Tänään mä luen Moosesin toisesta raamatusta 20. piatikista 20. salmia. Sä peat oma isä ja emä austama, et sun elupäivi pikkentattaks sellel maal, mille Jehova, su Jumal, sulle annab. Aamen. Esimeset käsut 10 hulgast pakkuvat meille ja näyttävät meille kohustusi Jumala vastu. Aga teine osa näyttää meille kohustusi ligimese vastu. Nende kahe osa vahel on nagu sillaks kohustused vanemate vastu. Vanemate vastu on eri kohustus, see ei kuulu mitte tavalise ligimese vastu olevate kohustustulka ja otseselt ka mitte Jumala vastu kohustustulka, aga siiski ta on lähedane neile mõlemale. Kiik on öelnud, et vanemad on lapsele Jumala asevalitsejad. Tõepoolest see mõte väärib meelde jätmist. Lapsevanem, sina pead olema lapsele Jumala asevalitseja. Sinu hooleks on antud noor elu. Keegi meist ei saa valida endale vanemaid. Ja kui me saaksime ka neid valida, ma arvaks, et meie valiksime oma vanemad. Aga kui meil ei ole antud üldse seda võimalust, et me neid valime, siis see tähendab, et need on meile määratud, need on meile antud. Nii nagu Jumal on meile antud. Meie saa ju Jumalat valida. Ei saa ütelda, et ta peaks niisugune või teissugune olema, vaid ta on ja meil tuleb seda arvestada. Vanemad hoolitsevad lapse vajadustest algusest lõpuni tema noore seas, aga Jumal hoolitseb kogu inimkonna vajadustest algusest lõpuni. Jälle on vanemad väga lähedased Jumalale. Vanemad õpetavad oma last, kasvatavad oma last, aga seda sama täpselt teeb Jumal, jällegi kogu inimkonna huvides. See sõna, mis ma siis alguses ütlesin, et vanemad on Jumala asevalitsijad lapsele, väärib tõesti meelde jätmist, et meie oma kohustusi võiksime täita. Meie issand Jeesus, kes tuli taevase tarkusega siia maa peale, nimetas Jumalat isaks. Ja see ka näitab, kui lähedane on Jumal selle vanema mõistele. Ta õpetas meid paluma meie isa, kes oled taevas. Aga see sama Jumal õpetas meid juba vanaseaduses austa oma isa ja ema, nagu seda juba lugesime. Meie nimetame seda käsku piibli jaotuse kohaselt viiendaks käsuks. Need, kes on katekismuse jaotusega tuttavad, teate, et katekismuses on siin neljas käsk, aga oleme juba eelmised neli tähele pannud ja täna tuleme viienda juurde. Nagu öeldud, viies käsk nõuab vanemate austamist. Aga mida see siis tähendab vanemate austamine? See tähendab lugupidavat suhtumist oma vanemate vastu. Kui sina räägid oma vanematega, räägi lugupidamisega. Ära räägi niimoodi, et see ei mahu mitte viisakuse raamidesse. Teravad sõnad, lubamatu meelsus, niimoodi vanematega ei räägita. Aga piiblist näeme, et see ei ole mitte ainult eksimus viisakuse vastu, kui sina oma vanemaga halvasti käitud, vaid see on eksimus Jumala seaduste vastu. Ja sellepärast tuleb seda patuks lugeda. Kas sa oled seda patuks pidanud, kui sina suhtuksid oma vanematesse halvasti? 5. Mooses raamatu 27. peatükis on öeldud niisugune sõna, neetud olgu, kes põlgab oma isa ja ema. Kui inimene ei austa oma vanemaid, vaid toimub vastupidiselt, põlgavalt nendesse, siis see inimene jääb Jumala karistuse alla. Ja me ei saa sealt midagi ära võtta. Niisugune on Jumala otsus inimese kohta. Kui sina räägid oma vanematega, räägi siis lugupidavalt. Kui sina räägid teiste inimeste vastu oma vanemaid, räägi ka sel juhul neist lugupidavalt. Nii viisi austad sina oma isa ja ema. See on austamine sõnades, aga austamine on ka tegudes. meie hoolitseme nendist, kui nad seda vajavad, kui nad vanaks ja viletseks on jäänud. Näiteks Joosep oli Egiptuse valitseja faktiliselt. Ta hoolitses oma isa vanaduspäevade eest ja tema perekonna vanaduspäevade eest. Aga mitte ainult seda. Kas olete tähele pannud seda imelist sõna ka esimese Moose raamatu 48. peatükis, et Jaakob tuli oma isa juurde ja kummardas maani, kummardas silmili maha, on öeldud oma isa ette. Vähe sellest, et ta teda aitas, vaid ta kummardas oma isa ette. Nii kõrgel kohal, nagu tema oli. Kuningas Saalomon, ta oli oma riigi kõrgem ametikandja ja tema pani oma ema oma paremale käele istuma, nagu sellest loete esimese kuningate raamatu teises peatükis. Austus tähendab siis hoolitsevat lugupidamist oma vanemate vastu. Ära tee oma vanemale südame valu. Oled sa noor, mõtle, et sul on võimalus seda vältida. Ära siis tee seda. See tuleb sinule kahjuks, kui sa nõnda toimiksid. Piibel rõhutab eriti kuulekust. Uues testamentis kirjutas Paulus, lapsed kuulge oma vanemate sõna. Ja Jeesuse lapseeas, te teate, on meile räägitud väga vähe, aga ühes asjas siiski ei ole Piibel jätnud meid teadmatusesse, nimelt Jeesus oli alla heitlik oma vanematele Naatsaretis. Jeesus oli alla heitlik oma vanematele ja see väärib meie kõigi meelispidamist. Austamine tähendab ka südamega suhtumist oma isasse ja emasse. Lapsed võivad oma vanematesse suhtuda külma viisakusega. Nad ei ütle midagi halvasti, nad ei tee midagi halvasti, aga puudub siiski südame soojus selles suhtumises. Kuidas oleks, kui sina aegajalt jagad ka oma isale või emale oma muresid? Mine teda vaatama, kui ta elab ka sinust kaugel. Räägi talle, mis on sinu igapäevased mured ja rõõmud. See teeb sinu vanematele rõõmu, eriti kui nad on vanaks saanud ja ise elust välja lülitatud juba. Aga kui laps tuleb ja jagab oma igapäevaseid mõtteid, olgu need üsna lihtsad mured, aga kui sa neid jagad, sel viisil lähened sina oma isa või ema südamele. Thomas Carlyle on kirjutanud palju raamatuid. Ema nimetas teda lapsepõlvest lihtsalt Tom. Ta nimi oli Thomas. Ja muuseas siis on ta kirjutanud ka need sõnad. Oo mu vaga ema, lahkem, parem, julgem ja usaldusväärsem teistest inimestest maailmas. Sinu vaene Tom tunneb end täna väga üksinda ja käib longates ja murtult oma teed. Sina ei saa teda enam aidata oma lahke sõnaga, aga oma hauast sealt ja sealt kalmistult sa käsid teda uskuda Jumalat ja seda ta tahab teha, sest selles on tõeline võit maailma surma ja põrgu üle. Kui see andekas mees oma mehe eas kirjutas need sõnad, siis ma usun, et meie mitmed võiksime seda kasutada nüüd, kui meie isa või ema on veel elus. Tema ema puhkas surnuajal, aga tal oli emast meelde jäänud, et ema käskis teda uskuda Jumala. Ja see aitas teda nüüd tema mehe eas ta raskel silmapilgul. Vanemate austamine avaldub siis laste lugupidavas ja usaldavas suhtumises oma vanematesse. Olgu tähelepanu veel sellele juhitud, et sama hästi isasse kui emasse, mõlematesse. Egiptuses oli see sama ka rõhutatud, aga Roomas näiteks oli isale antud ainuvalitseja koht perekonnas, isegi laste elu ja surma üle või isa otsustada. Aga usulisel alal siin seisavad isa ja ema kõrvuti ja neil on mõlemal oma koht siis, kui me tahame oma vanemaid austada. Nimetan mõned raskused, mis esinevad viienda käsu täitmisel. Ilmselt vajasid inimesed vanasti juba seda käsku. Ega Jumal seda muidu ei oleks Moosese kaudu andnud. Juba siis oli tendents, et seda austamist ei olnud just üle liigselt. Ma ei arva, et kaasajal oleks vanema taustamine eriti suurenenud. Mis siis seda põhjustab, et kaasajal paljud noored on irdunud oma vanemates ja on tekkinud lõhe vanade ja noorte vahele? Ühed ütlevad, et seda olevat põhjustanud noorte parem hariduseline tase. Paljudes kodudes on see tõepoolest nii, et noored on saanud oma vanematest parema hariduse, nende silmaring on laiem ja nende seisukohad ja otsused on juba hästi põhjendatud, kuna vanemate otsused on sageli nii tavakohaselt tehtud. Ja nii tekibki siis erinev ellu suhtumine. Siin, mida vanemad peavad õigeks, on noorte arvates lihtsalt ajast maha jäämus või eelarvamus. Ja nemad püüavad aga oma kaasajaga sammu pidada. Kuid see argument on siiski üsna kahtlane, sest paljudes kodudes, kus on väga hästi arenenud vanemad ja koolis käinud inimesed paljud aastad, nende lapsed korraga ei tahagi eriti koolis käia ja peavad vaevanägemi neid sundama, et nad tahaksid õppida. Minu nooruses oli see erinevus vanade ja noorte vahel tuntavam, sest paljud meie vanemad olid koolis käinud paar-kolm talvet, kusagil külakoolis see oli kõik. Aga lapsed läksid edasi, lõpetasid keskkooli, lõpetasid ülikooli ja nende hariduseline tase oli tõepoolest erinev. Aga kaasajal meie ei saa seda enam ütelda. Meie ei tohi seda unustada, et paljudel juhtumitel ei ole mitte need avaramad teadmised üldiselt, vaid just selle tõttu, et vanematel inimestel on oma kogemuses neid teadmisi, mida laps iial ei tea, ka siis, kui tema on ülikooliharidusega. Ikkagi temal puuduvad need praktilised elu kogemused, mis on vanemal. Ja vanem võib väga palju oma last aidata, kui meie anname vanemale õige koha oma elus. Nii ühed arvavad, et see on hariduseline tase, mis seda põhjustab, kuid see küsimus on, see lahendus on siiski kahtlane. Teised ütlevad, et erinev elustiil. Vanemad elasid teatud tingimustes, meie elame nüüd hoopis teissugustes tingimustes. Kui viies käs kanti, siis see anti kõrbes rändrahvale, lapsed kasvasid seal üles ja nad hakkasid täpselt elama seda elu, mida nende vanemad nende eel olid käinud. Eel olid elanud. See oli lihtsalt vanemat elukoopia, mis nemad elasid. Ja nii aastast kümnest teise, sajandis sajandisse, elu jäi üldiselt muutumatuks. Aga nüüd on elu muudatused väga kiired. Laps õpib elukutse, mille kohta vanemal ei ole aimugi. Ütleme, et sinu poeg või tütar õpib aatomifüüsikat, ka siis, kui sa ise oled omal ajal füüsikat õppinud, selle ajal ei olnudki aatomifüüsikat. Aga nüüd sinu poeg või tütar võib seda õppida. Kui palju meie ajal oleme ise suutnud üles noppida elektroonikas teadmisi, aga lapsed oskavad sellest juba ühti ja teist. Nii on tõepoolest ellu suhtumine erinev. Kuid ega see erinevus siiski ei õigusta mitte austustunde puudumist oma vanemate vastu. Austustunnete puudumine, see on midagi, mis kuulub meie elu juurde. See ei ole nii nagu hommiku võimlemine. Võin seda teha või tegemata jätta. Aga austustunne vanemate vastu, see on midagi, mis mõjutab mind, mis mõjutab vanemaid ja mõjutab ühiskonda. Sest austustunne mõjutab lapse südametunnistust ja tema iseloomu arengut. Selle tagajärjed avalduvad tema enda elus ja avalduvad ka teiste elus. Nii ka seegi põhjus, et on lihtsalt erinev elustiil, ei pea ka hästi paika. Kolmandate arvates on raskus selles, et on küllalt vanemaid, kes ei vääri austust. Pean tunnistama, et ka minu poole on pöördunud mõned noored inimesed, kes on ütelnud, piibel ütleb küll austama isa ja ema. Aga kuidas ma teda austan, kui ta on niisugune? Ja siis loendatakse oma vanemate puudusi. Kahtlemata rõhutab see veel kord tõsi asja, et siin maa peal vanemad ei ole inglid ja lapsed ka ei ole inglid ja nende vahekord ei ole ka taevane vahekord. Meie elame teatud määral puudustega maailmas ja peame paratamatult seda taluma. Aga üldiselt võiksime ütelda nii, kui sina tahaksid austada oma vanemaid nende teenete alusel lihtsalt, et nad on nii tublid ja sellepärast, siis mõtle, et vanemad hakkaksid sind ka aitama ja sind armastama sinu teenete alusel. Aga millised olid siis sinu teened, kui sind esmakordselt oma emale näidati? Kui meeldiv sina siis öelda välja nägid? Ma väga kahtlen selle juures. Või millised olid sinu teened, kui ema pidi hakkama sinu eest hoolitsema päeval ja ööl, kõik kohustused kandma, sinu haigevoodi juures istuma, nõrkemiseni seal istuma ja unetud õid sinu pärast mööda saatma, igal kellaajal ööl ja päeval tõusma, et sind aidata. Millised olid sinu teened? Ja ometi sinu vanemad armastasid sind ja hoolitsesid sinu eest. Mulle jutustas üks 90 aasta lähedal olev vana võde oma noorusest. Ta ütles, mulle meeldis lõbus elu ja ohates lisas nagu vahemärkusena juurde ütles, kui kerge südamega noor inimene võib pattu teha. Ja siis jätkas jälle oma juttu. Ütles, ma abiellusin, mul oli esimene laps, aga mind segassi laps. Ma tahtsin elada vabalt ja see laps suri tal üsna varakult, paari aastaselt või mis see võis olla. Ja kui see laps oli surnud, ta ütles, siis ma mõistsin, mida tähendab armastada last. Ma tundsin, et mina lihtsalt ei suuda elada ilma lapseta. Mis seal siis oli juhtunud? Tema elas seda üle, mis ma just nimetasin, et ta tegi armastuse. Ta nägi nüüd ise, kui palju armastust, lapse armastust oli tema südames. See oli programmeeritud looja poolt tema hinge. Ja kui nüüd vanemad leiavad oma loomuliku armastuse tõttu lapses nii palju head, et nad armastavad teda, miks sina ei võiks siis vanemaid ka armastada? Vaadake, kuidas emad näevad oma lapsest nii palju ilus, et laps võib olla päris tavaline laps, ei midagi sarjaliku, aga nemad kuulevad, oi, minu laps on väga musikaalne. Teine ütleb, et lapse kritseldused seal on juba näha, et siin on tulevane kunstnik. Ja kolmas vaatab, kuidas ta mängib oma mänguasjadega, siin on tulevane insiner, ehitusinsiner on juba märgata. Laps näeb oma vanemat, vanem näeb oma lapses nii palju põnevad ja huvitavad ja lootust andvad. Ja ega ilma asjata, sellest võib tõesti saada, mida vanem ootas. Aga kas sina ei võiks ka vanemas näha midagi, mis oleks lugupidamise vääriline? Ehk on seal mõni lahke sõna, ehk on seal mõni hea soov või mõni elutarkus, mis ta sulle puistab. Ja sa mõtled, tõesti, mu vanemad on ka väga targad inimesed. Lisa juurde armastuse poolt seda, mis muidu vanematel jääks puudujäägina, kui sa võtad lihtsalt külmad faktid. Nii ka, kui sina võtaksid lapse elus ainult külmad faktid, siis jääks armastusest üsna palju puudu. Me võime siis ütelda nii, et viienda käsu täitmist ei takista mitte vanemate ja laste hariduseline erinevus ega elustiili erinevus, vaid seda, sellest võib meid üle aidata lihtsalt lugupidava armastus ja see ongi see austus, mida piibel meie käest nõuab. Austa oma isa ja ema. Aga muidugi vanemate kohta ka austaga oma last ja ära jätta ka seda hoolitusesse. Aga nüüd tahaks veel nimetada mõni sõna viienda käsku täitmise tulemustest. Meie käsk ütles niiviisi, et su elupäivi pikendatakse sellel maal, mille Jehova Jumal sulle annab. Apostel Paulus lisab juurde Efesuse kirjas ja ütleb, et su käsi hästi käiks ja sa kaua elaksid maa peal. See on nüüd vanemate austajatele tõotatud. Aga mis siis, kui esitame nüüd üsna nii tõsise küsimuse, kas faktiliselt meie võime ütelda, et vanemate austajate elu on pikem kui teiste inimeste elu? Või on see umbes nii sama pikk nagu teiste elu? Ma ei arva, et meie selle mõõdupuuga üldse antud käsu juurde peaksime tulema, vaid siin on antud lihtsalt need tulemused, mida Jumal on pannud selle käsu täitmise juurde. Ja tegelikult on siin sügav elutarkus, mida inimesed võivad märgata. Mis te arvate, laps, kes on oma vanematel sõna kuulmata? Ema ütleb, et kuule, poiss, pane nüüd hoolega, kingad jalga, villased sokid ka, täna on väljas märg ja lumelorts on sadanud, ära mine, sa külmetad oma jalgu ja jääd haigeks. Aga laps ei teinud seda. Läks välja nii, nagu tal juhtus ja olen ise palju jalu lume sees jooksnud ja muidugi noomede ka saanud. Aga siis, kui laps seda ei kuule ja haigeks jääb, on see siis ime. Ta sõna kuulmatuse viri, muud midagi. Või kui hoiatatakse lapsi, öeldakse, et ärge hakake suitsetama. See rikub teie kopsud. Te teate, et suur enamus kopsuvähki põdejaist on suitsetajad inimesed. Miks sa tahad oma elu rikkuda? Aga laps ei ooli sellest, ta läheb teistid. Ja ta lühendab oma päivi, lihtsalt lühendab oma päivi. Need on ainult paar näidet sellest. Aga kui see esineb päevast päeva lapse elus, kord tema ei hooli toidust, jätab selle söömata, söögi ajad lähevad korratult, sellepärast ta ei viitsi mängimast tulla tuppa õigeaegselt, või mõni muu asi, siis me näeme, et kõik niisugune sõna kuulmatuse korratus teeb tema elu lühemaks. Kuid see ei ole siiski ainult inimese tähelepaneku tulemus, et su päevad on pikemad, vaid see on Jumala seadus. Jumal kuulutab hukatust neile, kes tema poolt loodud kõlbilisi seadusi ei täida. Näiteks 5. Moos 27, neetud olgu, kes põlgab oma isa ja ema. Nagu juba ütlesime, see on Jumala seadus. Õpetussõnad 30, 17. Mul on hirm südames, kui ma mõtlen, kui ma nägin selle salmi tähtähelist täitumist. Silma, mis irvitab isa ja põlgab elatanud ema, peavad kaarnad jõe ääres välja nokkima. Minu juurde tuli poeg 30. aastate lõpul ütles, vaatame, see isa mul ütles, et kui sa niimoodi käitud, et pea meeles, mis Jumal ütleb selle asja kohta, nagu lugesime, et silma, mis isa irvitab, peavad kaarnad välja nokkima jõe ääres. Et kas niimoodi võib üks usklik isa teha? Isa oli usklik. Ma ütlesin, et isa juhtis sulle Piibli salmiga tähelepanu, elu tõsisele küljele, võta seda tõsiselt. Ja läks mööda mõni aeg, kui käisid lahingud üle ka tema kodukoha, siis see mees, täiskasvanud mees nüüd juba, sai surma seal. Ja keegi oli talle liiva peale lükkanud magistraal kraavi ääres, aga vesi uhtus selle liiva varst ära ja seal tema oli. Ja sealt siis leiti teda ja tunti ära, kes ta on, sest oli sama ümbruse elanik. Aga kaarnad olid ta silmad välja nokkinud juba jõe ääres. Võite kujutada, kui raske on seista mõnikord haua juures ja inimese matuse kuhul sõna ütelda. Kui raske oli mul seista ka selle mehe haua juures. Ja siiski oli vaja, et leinavatele omastele ja kahjutundvatele inimestele midagi ütelda. Vennad ja et Jumala sõna ei anna ennast pilgata. Mis inimene iial külvab, seda temaga nõika. Ja meie peame neid asju tõsiselt võtma. Ka vanemate austamist tõsiselt võtma. Näib nii, et elus on vähemalt mõned kontsentrilised ringid. Kõige väiksem ring, milles me algame oma elu, on kodu. Ja selles väikeses ringis me peame ära õppima sõna kuulmise. Kui meie seda ei õpi oma koduses ringis, siis vaevalt me õpime seda pärast enam hiljem. Laps oma nooruses peab õppima alt üles vaatama vanematele. Ja kui tema seda elus ei õpi, siis tema hakkab paratamatult elus vaatama teistele tavaliselt ülevalt alla. Aga kui tema on lapse eas ära õppinud selle alt üles vaatamise, austavalt teistesse inimestesse suhtuma, siis kujundab see tema iseloomu. Ja laps ise oma südames tunneb, et see on õige, et tema nii teeb, sest vanemate tarkus ja võimed on ju temast palju suuremad. Üks laps oli väga vallatu ja pahur ühel päeval kodus. Ta tegi ühe pahanduse teisi järjel ema tõrelise keeles, aga midagi ei aidanud. Ja kui ta siis viimalt ära väsis, siis ta istus tugitooli ja ütles, soovin, et isa tuleks koju ja mind paneks sõna kuulma. Mida see tähendas? See tähendas seda, et laps tundis oma sügavamas südames, et nüüd oleks õige asi, et teda pandaks sõna kuulma. Tähendab, karistus ei ole mitte ülearune niisugusel juhtumil. Kui laps tunneb, et tema on teeninud karistuse, siis ei ole karistus ülearune. Aga kui me last karistame põhjuseta, see võib eluaegse viha jätta lapse südamesse. Me peame teadma, mis me teeme, aga laps oma sügavamas olemuses tunneb, et tema peab vanemaid austama. See käsk on Jumalast kirjutatud ka tema südamesse ja see on kirjutatud ka meie südamesse. Järgmine ring, kui laps läheb kodunt juba välja, siis on kool ja hiljem töökoht ja riik ja nii edasi. Kui tema kodus ei ole õppinud sõna kuulmist ja austamist vanemate inimeste vastu, kas te arvate, et see laps kergist austab oma õpetajaid? Kas te arvate, et see laps kergist hakkab austama neid, kes töökohal teda juhatavad? Või et tal isegi oleks lugupidamine riigi seaduste vastu? Sest on kodus kõikidest käskudest keeldudest harjunud üle astuma ja nüüd tema toimib niisama ka riigis. Ta astub ka jällegi seadustest üle. Näete, kui oluline on siiski see, et lapsed kodus õpiksid seda, mis Paulus ütles, lapsed kuulge oma vanemate sõna. Ja kolmas ring on siis väga suur ring. See ulatab siit maa pealt välja, juba Jumala riiki. Kui laps on õppinud oma isale ja emale olema sõnakuulelik ja ka pärastisel elus neile, kes teda juhatavad, siis on nii loomulik ja kerge temal ka Jumalasse suhtuda austavalt. Aga kui tema kodus ei suhtu vanematesse austavalt, siis on tõenäoline, et tema ka Jumalasse ei suhtu austavalt. Vaadakem Jeesus, tema õppis Naatsareti kodus sõna kuulmist ja kuidas Jeesus räägib oma isaga. Ta ütleb, isa, pühitsetud olgu sinu nimi. Nii on Luuka 11. Või kui ta ülempriisterlikus palves ütleb, püha isa ja siis annab oma soovid. Laatsarus aua juures, ma tänan sind, isa. Niisuguse austustundega, pidage meeles vennad ja et Jumal ei ole meie mängukaaslane, Jumal on Jumal. Ja meil tuleb austavalt temasse suhtuda. Kui meie seda ei tee, siis on viga meie usuelus kusagil. Ja Jumala teenimisesse ja palvetamisesse see ei ole mitte nii, et mina vaatan horisontaalselt Jumalale silmi, vaid mina pean alt üles vaatama Jumalale. Ja alles siis võin mina tunnetada Jumala tõelist olemust. Ja meie ei pea mitte Jumalat pidama oma mängukaaslaseks, vaid Jumal on ikkagi meie looja ja taevane isa. Sellepärast ongi märkimisväärne, et apostel Paulus ütleb lapsed, kuulge oma vanemate sõna ja muud ei nõudnudki nende käest. See sama üks nõudmine oli, kuulge oma vanemate sõna. Täna oleme rääkinud neljandast käsust. Vana jaotuse järgi katekismus neljas käsu, aga piibli järgi viiendast käsust, austama isa ja oma ema. Vanemad, kes ei vääri austust, rikkuvad oma laste hingeelu ja nende usuelu. Need soodustavad laste uskmatust. Vanemad väärigi oma laste austust. Lapsed, kes ei taha austada oma vanemaid, on õnnetuseks endale ja teistele. Vanemate austamise õhkkonnas on ka Jumala austamine ja sellepärast olgu see meile üsna oluline. Piibel ütleb siis, et see toob ka oma tulemused ja tulemused olid niisugused, et su käsi hästi käiks ja sinna kaua elaksid maa peal, nagu Paulus ütles Efesuse kirjas. Kes seda ei tee, ütleb õpetuse sõna, selle lamp kustub pilkases pimeduses. Ja mis nõu jääb sul siis, kui lamp kustub pilkases pimeduses? Jumala hoidku meid selle õnnetuse eest. Täna oleme rääkinud neid mõtteid selleks, et me ise austaksime oma vanemaid, kellel neid veel elus on. Kellel nad elus ei ole austama vanemate mälestust. Ja kui siin on noori, ärge siis unustage seda, et sellest sõltub teie hea käekäik, nii nagu Jumala sõna ütleb. Ja vanemad, püüdke seda mõtet sisendada veel kord kodus oma lastele, et see on siiski Jumala tahe, et meie ka seda käsku õpime. Olgu see käsk meil peas, aga olgu see ka meil südames. Aamen.